Jokainen koti on ainutlaatuinen kasvuympäristö. Vanhemmat haluavat tarjota lapsilleen turvallisen kodin. Kuitenkin esimerkiksi työläs elämänvaihe, erilaiset sairaudet tai muut syyt voivat tuoda kotiin turvattomuutta. Se voi johtaa turvallisuuden laiminlyönteihin tai pahimmillaan jopa perheväkivaltaan. Turvattomassa kodissa asuminen on raskasta. Tilanteessa tarvitaankin paljon tukea ja apua läheisiltä sekä tarvittaessa ammattilaisilta ja myös uskon tuomaa toivoa. Tässä ohjelmassa anonyymit haastateltavat kertovat kokemastaan turvattomuudesta sekä toivosta, joka on kantanut turvattomuuden keskellä. Tekstejä lukevat Kesäseuraradion toimittajat ja avustaja.
Mitä minulle merkitsee turvallinen koti? Se on erityisesti henkinen koti, turvan tunne sisimmässä, ei niinkään ulkoiset puitteet. Turvallinen koti syntyy ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Se syntyy kunnioituksesta, arvostuksesta ja luottamuksesta ihmissuhteissa. Turvan tunne on jotain, mitä tulisi vaalia ja tarkastella ajoittain kodissa juuri sen haurauden vuoksi. Kokemukset voivat vaihdella myös perheen sisällä.
Koen, että lapsuuden kodistani teki turvallisen luottamus siihen, että äiti ja isä pysyy, vaikka mitä elämä eteen toisikin. Asioiden yhdessä läpikäyminen loi turvallisuuden tunnetta ja syvensi perheen sisäistä yhteyttä, jota vielä näin aikuisenakin saan kokea. Muistan, että lapsena ulkomaailma ei pelottanut, kun tiesi, että kotona on vahva tuki ja koti on turvasatamana. Koen, että suurin tekijä turvallisuuden tunteen saavuttamisessa on avoin suhde vanhempiin ja sisaruksiin, luottamuksen ilmapiiri.
Elämässäni on ollut vaiheita, jolloin en ole kokenut olevani turvassa. Kun jotain särkyy syvältä, turvallisen kodin ilmapiirin tavoitteleminen uudelleen on pitkä prosessi. Jouduin kivulian prosessin seurauksena lähtemään edellisestä kodistani. Kotini ei merkinnytkään turvapaikkaa, vaan elin pelon keskellä parisuhteessani. Olemme asuneet lasten kanssa lukuisia kertoja turvakodilla, sukulaisilla tai joskus myös asuntovaunussa piilossa jonkun aikaa. Kotonamme oli vuosien ajan väkivaltaa ja alkoholin väärinkäyttöä. Lähteminen pelotti. Olin väsynyt ja koin olevani umpikujassa, mistä ei ole ulospääsyä. Ajattelin myös, että olen luvannut pysyä mieheni rinnalla, kunnes kuolema erottaa. Välitin myös miehestäni. Asia myös toi häpeää ja syyllisyyden tunteita. Tarvittiin vakava tilanne ja viranomaisten puuttuminen tilanteeseen, ennen kuin uskalsin lähteä lasten kanssa turvakotiin ja muuttaa pois yhteisestä kodista.
Nyt näen, kuinka väkivalta kodissani toteutti sille tyypillistä kehää. Se muuttui aina vähän pahemmaksi, sovinnon tekojen ja hyvitysten seuraamina. Lähdin liikkeelle vasta ensimmäisten fyysisten uhkien toteuduttua. Viranomaiset sanoittivat, että olin kävellyt kananmunan kuorilla jo pitkään. Kun alan pohtia, voisinko sittenkin palata, yritän muistaa, mikä sai minut lähtemään ja mistä minua on varoiteltu.
Jonkun toisen kodissa olevaa turvattomuutta voi olla vaikea huomata. Ajattelen niin, että se voi näkyä jossain lasten käytöksessä tai puheissa. Jos sellaista huomaa, niin kannattaa asettua rauhassa kuuntelemaan lasta ja kuunnella sitä ihan oikeasti turvallisessa paikassa loppuun asti. Samalla pitää muistaa se, että lapsi viimeisen asti suojelee omia vanhempiansa. Mieli kääntää yleensä kaikki niin, että se selittää kaiken hyväksi ja ottaa kaiken omaksi syyksi. Jos yhtään kuulee joltain lapselta tai nuorelta jotain epämääräistä, niin kannattaa ottaa ilman vanhempia sen lapsen kanssa puheeksi asiat ja sanoa, että jos et halua mulle kertoa, niin haluatko, että autan sua jonnekin ammattilaiselle, missä saat kertoa näistä enemmän. Pahinta, mitä voi tehdä, on mitätöidä se, että tuo nyt on tuollaista teini-iän kapina, tai ainahan nyt jotkut on tuollaisia, kun siellä voi olla ihan oikeasti jotain isompaakin tai pienempää. pienempikin riittää aiheuttamaan sitä turvattomuutta. Se turvattomuus on joskus niin kätkettyä, että sitä ei voi edes kertoa, kun ei sitä voi aina edes ymmärtää. Aina voi kuitenkin rukoilla. Jos ei mitään muuta voi tehdä, niin aina voi rukoilla toisten puolesta.
Jos joku olisi silloin lapsena multa kysynyt, enhän olisi osannut sanoa, että meillä oli kotona turvatonta. Mulla ei ollut mitään kokemusta turvallisesta kasvuympäristöstä. Niin en voinut ymmärtää lapsena ja nuorena enkä aikuisenakaan, että mun lapsuusympäristö on ollut turvaton. Myöhemmin olen omien lasten kautta oppinut näkemään niitä tarpeita, jotka omat lapset on saaneet täytetyiksi, ja mitä ilman olen itse jäänyt lapsena. Ei mulla ollut lapsena koskaan tällaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Nyt vasta ymmärrän monia asioita, mitkä on silloin ollut pielessä. Turvattomuus on näkynyt siinä, että lapsuusperheessä aikuinen ei ole ottanut rooliaan huoltajana ja turvallisen ympäristön luojana, jolloin se aikuisten vastuu on siirtynyt lapsille. Itse on liian pienenä alkanut kantaa aikuisten taakkaa, jolloin omat tarpeet on joutunut laittamaan sivuun, ja oma normaali psykologinen kehitysportaikko on mennyt vinoon siinä kohtaa. En ole pystynyt käymään niitä askel askeleelta niin kuin turvallisessa ympäristössä pystyy, vaan olen joutunut ottaa siihen muita taakkoja. Silloin ne omat kehitystehtävät on jäänyt kehittymättä. Se on taas tehnyt itselle myöhemmin sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia.
Ihmisen elämä saattaa ulkopuolisen silmin näyttää ihan erilaiselta kuin mitä se todellisuudessa on. Nuoret opiskelijapojat saattavat haaveilla, että sitten elämä on onnellista, kun on oma koti ja oma perhe ja niin edelleen. Se ei todellakaan mene silleen. Tuntuu, että nyt on paljon tyytyväisempi elämänsä, kun saa rakentaa siitä oman näköistä. Itsekin on ollut tyytyväinen, että elämä on mennyt koko ajan henkisesti parempaan suuntaan ja on toivekkaampi oman elämän suhteen. On kaikkia suunnitelmia ja haaveita ja rakentaa sitä omaa elämää. Sellaisia sanoisin noillekin nuoremmille. Vaikeat asiat ovat aiemmin hallinneet mun elämää, mutta nykyään ne eivät hallitse elämääni. Onni ja tasapaino löytyy omasta elämästä.
Rakennan uutta kotiani yksin lasten kanssa. On ihmeellistä, että saan kokea olevani nyt kotonani turvassa, vaikka ulkoiset puitteet ovat vaatimattomammat. Olen siitä kiitollinen. Ystävien ja läheisten huolenpito ja välittäminen tuo iloa ja luottamusta. Toivo elämän vakautumisesta pilkahtelee hetkittäin ja on suurin rukoukseni. Muuttaminen toi myös huolia, kuinka selviän yksin ison perheeni kanssa. Surin myös avioliiton loppumista. Ikävöin miestäni. Tämän jälkeen olen kuitenkin kokenut helpottuneisuutta, kun ei tarvitse enää pelätä. Lapset ovat olleet tasapainoisia ja myös huojentuneita siitä, että kotona saa olla turvassa ja kotiin voi tuoda kavereita. Saan olla vapaalla mielellä uskomassa, vaikka olen joutunut tekemään elämässä näin ison päätöksen. On ollut ihana huomata, että on saanut ihan konkreettista apua ja meitä on myös muistettu rukouksiin.
Lapsena turvallisuuden tunnetta on tuonut muistikuva seuroista, se uskon tuoma turva. Omat vanhemmat eivät toimineet niin kuin Raamatussa opetetaan. Kukaan ei kuitenkaan tullut sanomaan, että he tekivät väärin. Mutta seurapuheessa kuului saarnan kautta se, mikä on oikein. Nyt myöhemmin huomaan pienistä ja isoista elämänkohtaloista ja asioista, että taivaan isä huolehtii minusta. Kun elämässä joku asia toimii hyvin, niin se jotenkin hoitaa sitä lapsuuden turvattomuutta. Mun ei tarvitse jatkaa samalla lailla, miten minun kohdalla on toimittu. Seuroissa saarnataan perhekeskeisyydestä ja siitä, kuinka ihanasti lapsia hoidetaan ja rakastetaan kotona. Välillä on joutunut lähtemään seuroista kesken pois, kun on tajunnut, että en ole saanut elää sellaista lapsuutta. On monien vaiheiden jälkeen saanut puhua saattomiesten ja ammattilaisten kanssa siitä, että niissäkin hankalissa ajatuksissa saan vapaasti uskoa.
Jälkeenpäin ajatellen lapsuudessani oli paljon sen ikäiselle kuulumatonta vastuuta pienemmistä sisaruksista. Se turvattomuus jatkui aikuisuuteen niin, että menin nuorena naimisiin. Osittain varmaan se oli myös pakoa sieltä kotoa. Hyvin nuorena löysin poikaystävän, joka oli turvallinen ja vakaa. Hänen perheensä oli mulle turvapaikka. Siellä oli hyvä ja levollinen olla ja vietin paljon aikaa siellä hänen kotona. Kun sinne meni, sellainen lämpö jotenkin tulvahti ovesta vastaan.
Turvattomuudessa tuli notkahdus siinä vaiheessa, kun perhe oli jo kasvanut suureksi. Ehkä alkaen siitä neljännestä lapsesta muistan sellaisia turvattomuuden tunteita, että olin hyvin yksin siellä kotona, hyvin pienten lasten kanssa. Siihen aikaan, kun meillä perhe kasvoi, oli juuri sitä aikaa, kun lapsiperheet oli aivan kuin oman onnensa nojassa. Omien vanhempien tukena ja turvana ollut kodinhoitajajärjestelmä oli romutettu, ja vastaavaa systeemiä ei ollut ollenkaan. Muistan, että mulla on ollut sellainen tunne, etten hallitse sitä arkea, etten pysty huolehtimaan lapsista. Silloin olen ottanut puhelimen käteen ja yrittänyt soittaa jonnekin, ja sitten olen tajunnut, ettei mulla ole mitään paikkaa, minne voisin soittaa. Ei ollut olemassa mitään sellaista numeroa, josta olisi voinut saada apua. Neuvolastakin sanottiin, että voi voi, ei meillä nyt ole sulle mitään apua tarjottavana. Siinä vaiheessa omilla vanhemmilla oli vielä paljon pieniä siellä kotona, ja ne oli vielä aika tiukkaan kiinni työelämässä. Myös puolison äiti oli vielä tuolloin täysillä työelämässä, joten tavallaan heiltä ei voinut saada sellaista apua. Se turvattomuuden kokemus oli siinä aika iso, kun olin niin yksin siellä niiden pienten lasten ja niin ison vastuun kanssa, ja vielä voimien äärirajoilla. Jotenkin siitä ajasta on jäänyt semmoinen ikävä muisto. Oisin jotenkin halunnut, että se olisi ollut onnellisempaa aikaa, kun ne lapset oli pieniä.
Onneksi joka elämäntilanteessa on myös ollut samassa vaiheessa eläviä ystäviä. Ne ystävät on käytännössä olleet koko ajan samassa elämäntilanteessa olevia, eli ne oli aivan yhtä tiukilla kasvavan perheensä kanssa kuin itse olin. Meillä oli kuitenkin keskinäinen turvaverkko, että me vuorotellen hoidettiin toistemme lapsia, ja se toi sellaisen turvallisuuden tunteen ja vähän sitä toivoakin, että kyllä me tästä selvitään. Ystävät osas lausua ne oikeat sanat omiin epäilyksiin. Kun ei itse ole pysytellyt suusupussa, vaan on aina pyrkinyt jakamaan niitä kokemuksia toisten uskovaisten kanssa, niin sen avulla sitä on mennyt eteenpäin. Se toisten auttaminen jäi välillä tosi ohueksi, koska kaikki oli pienten lasten kanssa niin tiukilla, mutta kuitenkin tiesi, että jossain on joku toinenkin kotiäiti, jolta saa apua, ja jolla oli itselläkin vaikka ne 5 pientä, ja sitten itse vei sinne ne omat 5, että siinä saattoi hetkellisesti 90 jotain alle 5-vuotiasta lasta olla hoidettavana. Mutta kuitenkin, jos oikein hätä tuli, niin tiesi, että aina löytyy joku, joka voi hetken auttaa. Kyllähän se kuitenkin toi sitä toivoa siihen tilanteeseen.
Omista vanhemmista ja puolison vanhemmista huomas, että kun he selvisi siitä omasta pikkulapsivaiheesta, sieltä alkoi vähän pilkahtaa sellainen mummon ja papankin rooli. Nyt on sitten saanut sellaisestakin turvasta nauttia. Olen kyllä kaiken aikaa ymmärtänyt, että he on tehneet voitavansa niillä voimavaroilla ja resursseilla, mitä heillä on ollut. Sielläkin on ollut isot perheet, niin se avun jakaminen on ollut rajallista. Sitten kun heillä on helpottanut, niin on saanut apua. Ne on hyvinkin hienovaraisia pieniä asioita, että tullaan kylään leipäpussin kanssa tai anoppi poimii ämpärillisen marjoja. Varsinkin miehen äidin puolelta tulee paljon sellaista toiveikasta näkökulmaa. Hän puhuu usein siitä, että on meidän esirukoilijaa, ja että me ollaan ajatuksissa. Ja tekee semmoisia pieniä juttuja, jotka tosi paljon lämmittää mieltä ja konkreettisestikin pienillä teoilla haluaa vielä auttaa ja tukea. Onhan se tosi mahtava juttu ja sitä osaa olla kiitollinen pienistäkin eleistä.
On saanut aikuisena semmoisen näkökulman, että omia vanhempia on pystynyt katsomaan hyvinkin armollisesti. He on eläneet uskossa ja hekin on toteuttaneet sitä omaa elämäntehtävää uskon kautta, vaikka heilläkin on ollut voimavarat tiukilla ja taitamattomuutta. He on kuitenkin tehneet sitä uskovaisina ja toteuttaneet sitä heille annettua tehtävää. Sekin on tuonut armoa ja ymmärrystä. Itsekin vanhempana kokee tehneensä monenlaisia laiminlyöntejä, vaikka on tehnyt kaiken hyvässä tarkoituksessa ja parhaiden kykyjensä mukaan, niin on huomannut sen saman omissa vanhemmissa lapsissa, että ne katsookin äiti parkaa hyvin armollisesti, mikä on ollut tosi voimauttava kokemus. Näin se menee, että aikuisuus tuo sitten sitä ymmärrystä. Että sekin on ollut hyvin voimauttava ja toivoa antama kokemus.
Uskovaisista ystävistä ja saattomiehistä on tullut perusturva arkeen ja elämään. Mun ei tarvitse jaksaa yksin, kun toiset auttaa mua eteenpäin. Tarvittaessa joku tekee ruokaa, kun en jaksa itse tehdä, ja soittaa silloin, kun en jaksa itse soittaa. Eikä sitä välttämättä siinä ajattele, että tämä nyt luo mulle kauheasti toivoa, mutta se toivon määrä kasvaa pisara pisaralta ja auttaa aina askeleen eteenpäin. Toivoa tuo myös lohtu siitä, että meillä on aina taivaassa se lopullinen toivo. Jos ei olisi sitä taivaan kirkkautta edessäpäin, niin ei varmaan jaksaisi ponnistella niissä synkimmissä hetkissä arjessa eteenpäin. Monesti tulee sellainen olo, että kyllä mua joku kantaa. Mua hoidetaan, vaikken itse tee aktiivisesti mitään. Niissä hetkissä ajattelen, että taivaan isä järjestää niitä korjaavia kokemuksia. Ja joskus se järjestää niitä siten, että itse pääsee huomaamaan ja näkemään sen.
Tietenkin usko on kaikista tärkeitä kaiken aikaa. Vaikka ne oli välillä vähän toivottomiakin tuntemuksia, niin muillakin kuin itsellä aina löytyy joku sellainen ystävä, joka on muistutellut siitä, että tällä kaikella on joku päämäärä, että tämä ei ole turhaa. Kun ajattelee kuolemanjälkeistä elämää, niin siihenhän sitä perustaa koko olemassaolonsa ja koko oman elämäntapansa. Ilman sitä ei olisi yhtään jaksanut eikä olisi mitään järkeä ollut koko hommassa. Se usko on ollut sellainen kantava voima koko ajan.